Kultūras Rondo.
Labdien, esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Decibels mūsdienu mūzikas festivāls, kas jau 11. Gadu Jāzep Vīto Latvijas Mūzikas akadēmijas paspārnē piedāvās neikdienišķu klausīšanās pieredzi koncertos dažādās kultūra vietās un šogad īpaša sadarbība Rīgas cirku. Laikmetīgā mūzika un laikmetīgais cirks par šīm sadarbības formām runāsim ar jaunu no festivāla Decibels vadītāju komponisti Annu Fišeri un Paulu Prauliņu, kur palīdz veidot festivālu Decibels, un arī Rīgas cirka direktori Māru Pāvulu.
Kultūras Rondo klausās.
Jā, klausīšanās, acīm redzot, būs ļoti svarīga sastāvdaļa festivālam Decibels. Tātad komponiste Anna Fišere pirmo reizi ir šī festivāla vadītāja. Sveicināti, Anna.
Labdien.
Viņai palīdz Paula Prauliņa. Sveicināti. Jum. Un īpaša sadarbība būs ar Rīgas cirku šeit studijā direktoru Māru Pāvulu. Labdien.
Labdien.
Anna, kāds jums līdz šim ir bijis tas veids, kā jūs esat sadarbojusies ar Decibelu, klausījusies, piedalījusies?
Es esmu bijis gan klausītāja, gan arī piedalījos pirms gadiem 6-7, kad Latvijas radio koris izpildīja daļu no koku operas skaņdarbu Radīkes.
Bet tagad jūs esat festivāla vadītāji, un tas nozīmē veselu sarakstu jaunu pienākumu, vai ne?
O, jā.
Tagad lūdzu izstāstiet, kā veidojas šī sadarbība starp mūsdienu mūzikas festivālu, mūzikas akadēmiju un Rīgas cirku.
Jā, esam šogad uzsākuši sadarbību, un tas ir ļoti priecīgs notikums, un es ceru, ka tas ietieksies arī tālākā nākotnē. Un šogad 3. aprīlī Rīgas cirkā norisināsies divi koncerti. Viens būs pulkstens 18. Austriešu mākslinieks Andreas Strobolovičs saspēlēsies ar mūsu stīgu kvartetu Simfonieta Rīga. Un Andreas ir izveidojis īpašas koka ripas. Un šis pasākums notiks telpā Zirgu stallis. Un savukārt uzreiz pēc tam, pulkstens 7, jaunas skaņu pasaules, Dimitris Maronidis un Gunters Freibergs un jaunie studenti, kuri ir izveidojuši ļoti interesantus objektus, un šis perkusija koncerts ietver sevī arī to, ka dažādi sadzīves priekšmeti tiks ieskandināti.
Māra, vai laikmatīgās mūzikas koncerti, tā būs tāda pirmā pieredze cirkā?
Tagad tā jāpadomā. Mēs esam šobrīd nosvinējuši vispār tieši gadu, kopš mēs esam atgriežušies tādās atjaunotās un aprīkotās telpās, un šī gada laikā ir bijuši ļoti, ļoti daudz pasākumu, tajā skaitā koncerti, bet jāsaka, ka līdz šim visvairāk mums ir bijuši džeza un kora koncerti, tā kā varbūt, ka es kļūdos, bet manuprāt, ka šī būs tāda pirmā pieredze un katrā ziņā pirmā tāda veida sadarbība, jo līdz šim mums ir izveidojusies sadarbība ar kultūras akadēmiju, un manuprāt, tas tāds dabisks turpinājums, ka tagad mēs šo sadarbību paplašinām un veidojam sadarbību arī ar mūzikas akadēmiju.
Un tā sadarbība, tas nozīmē šo festivālu vai tas nozīmē kaut ko vairāk un ilglaicīgāku?
Mēs, protams, skatāmies uz to vairāk kā uz tādu ilglaicīgu sadarbību, jo patiesībā mūzikas un cirka nozarē ir ļoti daudz kas kopīgs. Pirmkārt, tā ir lielākoties neverbāla māksla, vismaz viņa var tāda būt, un mēs kaut kādā ziņā uz mūziku skatāmies kā uz tādu paraugu, jo akadēmiskā mūzika ir tas, kas nes Latvijas vārdu pasaulē, un mēs redzam, ka arī cirkam ir šis potenciāls, un tāpat arī pedagoģijā, līdzīgi kā mūzikas pedagoģijā, pasniedzējs strādā individuāli ar mūziķi, kad jau tas ir tādā augstā līmenī. Un mums šobrīd ir ļoti, ļoti aktuāli domāt par to, kā veidot cirka izglītību, augstākās izglītības līmenī. Tāpēc, manuprāt, mums ir daudz, kur sadarboties ne tikai tādā mākslinieciskā līmenī, bet arī tādā organizatoriskā līmenī un saprast, kā mēs vienu nu, otru kā organizāciju varam bagātināt un papildināt. Un ļoti ceram, ka arī nu, varbūt jau šogad vai drīzumā varbūt kā akadēmijas studenti varēs piedalīties arī kādās mūsu izrādēs, kā mūziķi vai komponisti, un ka šī te sadarbība tiešām veidosies un iesakņosies arī tādā mākslinieciskajā vidē.
Un žonglēt ar notīm, ja?
Žonglēšanai ļoti daudz kas kopīgs, patiesībā īpaši ar sitam instrumentiem.
Jā, Anna un Paula, man jums jautājums, kā jūs raksturotu vispār mūsdienu mūzikas festivālu Decibels? Es saprotu, ka 11 gadu pieredze un daudzas un dažādas izpausmes ir bijušas, bet es pieļauju, ka būs arī cilvēki, kuri šobrīd to sadzird pirmo reizi. Kā jūs to raksturotu?
Es gribētu teikt, ka Decibels kultivē atvērtību un ved mūs pilnīgi jaunās, neierastās teritorijās.
Nu, tas varbūt pat nebūtu nekas neparasts, kā ir cilvēki, kas par Decibelu nav dzirdējuši, jo tradicionāli šis festivāls ir ticis veidots ar domu būt par sastāvdaļu no mācību programmas. Jā, tieši jaunajiem komponistiem, jaunajiem skaņu režisoriem, kur pamēģināt jauna veida izpausmes, radīt jaunas kompozīcijas, radīt jaunas sadarbības arī ar ārvalstu māksliniekiem, jo uz katru festivālu tiek aicināt šie ārvalstu mākslinieki, kas arī iedod šiem studentiem gan meistarklases, gan atsevišķas lekcijas, kurās nu, bagātināties tādos veidos, kā, teiksim, varbūt šeit uz vietas ar vietējiem māksliniekiem nebūtu iespējams. Un līdz ar to, jā, tas arī ir viens no tiem virzieniem, ko tad mēs sanāk esam šogad uzņēmuši, ka mēs gribam parādīt savu festivālu arī citiem. Tāpēc mēs sākam draudzību Rīgas cirku un es ceru, ka nākamgad mēs arī iegūsim vēl jaunus draugus un vēl jaunus sadarbības partnerus, jo mēs ar Annu arī daudz par to runājam, ka mēs to patiesībā redzam tādu visaptvarošu mūzikas, mākslas un tehnoloģiju un inovāciju festivālu. Tā kā, nu, mēs gribētu iet vēl plašāk, lai šī māksla un šī, visas šīs formas, kurās var izpausties laikmetīgā māksla, būtu redzamāk arī nu, tiem cilvēkiem, kas par to decibelu līdz šim vēl nekad nav dzirdējuši. Jā.
Atgriežoties pie tās klausīšanās pieredzes, vai decibels piedāvās mūziku, kas būs tādam sagatavotam klausītājam, vai dažādu?
Ļoti dažādu, un tieši tāpēc katrs no koncertiem ir pilnīgi atšķirīgs. Un turpinot Paulas teikto, arī pastaiga, kas ir festivāla atklāšanas pasākums, iezīmē gan draudzību, gan arī pieejamību, jo daudzi no notikumiem notiks tieši ārā. Ceram, ka nebūs lietus. Un klausītāji ir aicināti pulcēties pie Latvijas Nacionālās operas pulksteni 6:00, un mēs ceram, ka arī garām gājēji apstāsies un ieklausīsies.
Šī muzikālā pastaiga un arī festivāla atklāšana tātad jau pirmdien, 31. martā. Vai jūs varat raksturot vēl tās vietas, kur notiks koncerti, tātad ārā, Rīgas cirkā, vēl Mūzikas akadēmijā?
Jā, Mūzikas akadēmijā mums notiks divi koncerti, 1. aprīlī un 2. savukārt 4. notiks koncerts Etno plus Jazz, un tas notiks Tallinas ielas koncertzālē Angars.
Nu jā, tātad jūs esat aptvēruši diezgan tādu lielu Rīgas laukumu. Jūs jau pieminējāt šo nu, tādu radošo kolektīvu, kas ir izveidojies tieši šim festivālam. Pastāstiet par viņiem vairāk, jo, protams, ka mēs par viņiem neko daudz nezinām. Jūs teicāt sitam instrumentālists Gunters Freibergs.
Jā.
Jā.
Tātad es sākšu no pastaigas. Un pastaigā visi mūziķi, kas piedalās, ir tā ir viņu brīvprātīga vēlme. Un tas arī ir par draudzību. Un pie Latvijas Nacionālās operas un baleta spēlēs sitam instrumentālists Gunters Freibergs kopā ar diviem studentiem, Arnis Stepiņš un Toms Kozlovs. Un pēc tam uzreiz mēs dzirdēsim, kā no operas balkona spēlē flautiste Liena Dobīčina. Savukārt pēc tam mēs virzīsimies pie mūzikas akadēmijas, un tur būs neliels pārsteigums, un tur mēs dzirdēsim Aigaru Raumani. Un to visu noslēgsim pie Rīgas cirka, kur būs Andrejasa Troboloviča performance arī ar diviem mūzikas akadēmijas studentiem. Savukārt 1. aprīlī būs koncerts, kurā piedalīsies Herta Hansena, kā arī Ēriks Kiršfelds. Un šis koncerts būs pavisam citādāks. Tas būs vairāk tāds introverts koncerts. Mums būs paredzēta arī īpaša gaismu scenogrāfija, un dzirdēsim tur vairākus jaundarbus.
Jā, tātad arī jaundarbi un jauni mākslinieki un arī jaunas radošas apvienības. Māra, vai jūs ieskatījāties jau tajā decibela programmā, ko jūs gribētu pati redzēt un dzirdēt?
Nu, mums tas decibels pārklājās ar pašiem savu, arī laikmatīgai mūzikai veltītu programmu, tā kā es jau zinu, uz ko decibelā es nevarēšu aiziet, bet man prieks, ka mums viņš tā labi pārklājas, jo uzreiz pēc performances mums atkal skatītāji varēs gan redzēt decibelu performance pie cirka, gan nākt pie mums un skatīties izrādi, nevaru ciest, ka viņai tik skaļi. Bet nu, es noteikti būšu uz koncertu 1. aprīlī, kas notiks, tas ir 2. aprīlī, kas notiks pie mums.
Jā, es domāju, ka lai nesaputrotos vietās, laikos un datumos, droši vien, ka vislabāk ir paskatīties decibelam mājaslapa, taču ir, vai ne? Jā. Un tad jūs tur varat paskatīties visu, kas ir no 31. Mārta līdz 4. aprīlim. Anna, jums būs arī kā mūziķei dalība festivālā?
Nē, es biju plānojusi piedalīties performancē pie Rīgas cirka, bet izlēmu, ka tomēr tas šogad būs par daudz.
Tas būs par daudz, jā. Nu, par viesiem, jo jūs jau pieminējāt, ka iespējams decibels ir veids, kā sadarboties dažādu valstu mūziķiem, kas būs viesi šogad.
Tātad, kā jau minēju, austriešu mākslinieks Andrejas Trobolovičs, un šis mākslinieks ir īpašs, jo viņš veido dažādas skaņas instalācijas. Ļoti bieži šīs instalācijas tiek izstādītas arī pilsētvidē. Un mūsu viesis ir arī Dimitris Maronidis, tātad 3. aprīļa koncertā Rīgas cirkā, un 2. aprīlī mūzikas akadēmijā somu laikmetīgās mūzikas ansamblis Defu Ensemble.
Jā, tātad arī viesi un pašmāju jaunie mūziķi. Un, protams, ka ir kāds vārds, kas daudziem ir pazīstams, Pauls Dambis. Kāda būs viņa mūzikas līdzdalība šajā festivālā?
Nu, jebkurš vecmeistara Paula Dambja jaundarbs ir notikums pats par sevi Latvijas mūzikā, un mūsu festivāls tiešām var ar šādu jaundarbu lepoties. Tas ir trio numur 2, violē, klavierēm un
Čelam, jā.
Un, nu jā, es zinu, ka paši mūziķi ir ārkārtīgi satraukti par to, ka viņiem šāds darbs ir uzticēts, un es domāju, ka tas būs arī noteikti nu, tāds liels notikums šai koncertā, kurai dots tāds brīnišķīgs nosaukums Melanholija. Ja?
Jūs, tātad festivāls Decibels, arī varat strādāt kā tāda mūzikas pasūtinātāja? komponistiem. Jā?
Nu tā jau arī tas ir noticis. Jā, es saskaitīju viendien tie 13 latviešu komponistu jaundarbi, kas izskanēs, un vēlreiz gribu uzsvērt ne tikai nu, tā, ka viņi ir sarakstījuši, un tad nu, tas izskanēs, bet piemēram, arī šajā De Funensemble koncertā tiks izpildīti divi jauno latviešu komponistu jaundarbi. Un atgriežoties pie tā notikuma, kas būs Rīgas cirkā un mazliet pakomentējot arī to, nu, kā tad tas cilvēks, kas varbūt nav līdz ausīm laikmetīgajā mūzikā, ko tad viņš var paņemt, bet pat ja jums nepatīk laikmetīgā mūzika vai varbūt vispār liekas, ka tas ir troksnis vai kas, tad nu, iedomājieties cilvēks, jaunais komponists ir uzbūvējis instrumentu, piemēram, no veļas mašīnas. Ja? Nu, tad kaut vai tikai paskatīties, kas sanāk, ja veļas mašīna pārtais par instrumentu. Vai atkal cits, kas ir uztaisījis, iebūvējis marimbu iekšā tur visādās mašīnu detaļās un dažādos citos sadzīves priekšmetos. Tā kā, nu, pat ja varbūt tā neliksies mūzika vai tā neliksies skaista mūzika, tomēr nu, to performanci kā tādu paskatīties, manuprāt, ir nu, interesanti jebkura.
Laikmatīgā mūzika, mēs varam to tā definēt kaut kā, Anna, vai
es
nē?
Es mēģināju to definēt, bet nē, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, manuprāt. Nu, man šķiet, ka laikmatīgā mūzika, protams, atspoguļo laika garu, bet tāds sīkāks definējums, tāpat kā visām lielām lietām, ir faktiski neiespējams.
Jā, tā kā es jau te dzirdēju performances jaunu mūzikas instrumentu uzbūve ļoti daudz, kas jauns būs šajā festivālā Decibels. Māra, man tēd jums jautājums par to, ko jūs teicāt, ka Decibela pastaiga pārklāsies patiesībā arī ar jūsu laikmatīgā cirka un laikmatīgās mūzikas izrādi, tā tad ar diezgan provokatīvu nosaukumu nevar ciest, ka viņai ir tik skaļi.
Jā, pie mums 31. martā no Liepājas Dzintara viesosies šī izrāde, kas tapa patiesībā pirms vairākā gada tādā ļoti ilgā projektā, kur sadarbojās četri laikmatīgās mūzikas komponisti, tātad Krists Auzinieks, Platons Burevickis, Linda Leimane un Santa Ratniece, kopā ar cirka māksliniekiem no Latvijas un Norvēģijas, iesaistot šos jauniešus izrādes tapšanā un runājot šajā izrādē par tēmām, par kurām jaunieši vēlējās runāt. Un tas ir tāds ļoti unikāls projekts, jo cirkā bieži mūzika ir svarīga, bet ļoti reti, ka tiek atvēlēts tik ilgs laiks, lai mūziķi un mākslinieki varētu pat tiešām sadarboties un šo mūziku veidot procesā un tiešām iesaistot šīs improvizācijas un esot nu, tādā tiešām kopdarbā. Tāpēc es gribētu teikt, ka šo izrādi varēs klausīties un mūziku varēs skatīties, jo tā smiedarbība šiem te māksliniekiem tiešām ir bijusi ļoti, ļoti spēcīga. Un tas mums kā cirka pārstāvjiem ir ļoti svarīgi, jo tas ir darbs, kurš ir unikāls ne tikai tādā Latvijas mērogā, bet tiešām tāda sadarbība starp laikmatīgo mūziku un laikmatīgo cirku ir nu, tāds jauninājums arī pasaules mērogā. Un šī izrāde līdz šim ir bijusi vairākās vietās Latvijā, bet gala versija Rīgā nav viesojusies. Un uzreiz pēc 31. marta, kad izrāde notiks pie mums, jau šī izrāde dosies tālāk tūrē uz Igauniju, tā kā tiešām aicinu izbaudīt, ko nozīmē laikmatīgā cirka un laikmatīgās mūzikas apvienojums.
Jūs teicāt, ka jaunieši varēja izvēlēties, kādas tēmas viņas interesēja, kādas tās tēmas bija?
Nu, kā jau šī izrāde, es nosaukums liecina, nevar ciest, ka viņa ēda tik skaļi. Tā tēma jau ir aktuāla ne tikai jauniešiem, bet tas varbūt ir tas brīdis, kad mēs to visvairāk izjūtam. Tā ir tēma par to, kā mēs vispār saskaramies ar apkārtējo pasauli un kā mēs nonākam caur attiecībām ar citiem, caur attiecībām ar apkārtējo vidi, ar ģimeni, ar draugiem, kā mēs nonākam pie tā, kas esam mēs paši un kā mēs tiekam galā varbūt ar tām reizēm kaitinošajām sajūtām ārpasaulē, kas atspoguļo mūsu pašu iekšējo pasauli un mūsu pašu iekšējos niķus.
Kāds tas Rīgas cirka pavasaris vispār šogad būs? Vēl bez šī notikuma.
Cirka pavasaris ir iestājies. Ir iestājies, ir aizstācies ļoti spraigi. Mums jau bija pirmā izrāde no mūsu Katalānijai veltītās programmas Akrī. Un tāpat mēs arī līdzās ar šo mūzikas noti, jo tiešām viss izrādes arī ļoti muzikāls šajā te pavasara sezonā. Bet līdzās mūzikas notī mums ir šī Katalāņu nots. Un jau 24. un 25. aprīlī pie mums notiks izrāde Languages ar Paulu Portobello, kurš ir ļoti ievērojams cirka mākslinieks un režisors no Katalānijas, kurš, starp citu, piedāvās arī meistarklases skatuves mākslas profesionāļiem, uz ko vēl joprojām ir iespēja pieteikties, tā kā aicinu ne tikai cirka mākslinieks, bet arī citu žandru mākslinieks pieteikties šo meistarklasi. Bet jā, šajā pavasarī mēs vēlamies īpaši izcelt šo skatulāņu māksliniekus, jo viņi ir tas, uz ko mēs, kā jau es teicu, uz mūziku skatāmies kā uz tādu piemēru, kā nest Latvijas vārdu pasaulē. Tā Katalānija, manuprāt, ir ļoti labs piemērs, ka viņi ir salīdzinoši mazs reģions ar valodu, kurā tomēr runā salīdzinoši maz cilvēku pasaulē, ka viņi ir padarījuši cirku par to žandru, ar kuru viņi ir pasaulē atpazīstami, un viņa unikālā kultūra ir pasaulē ļoti atpazīstama. Un tāpēc mēs viņus esam aicinājuši šeit pie sevis, lai parādītu skatītājiem šo tiešām ļoti, ļoti, ļoti saudabīgu un skaisto estētiku, ko viņi piedāvā, bet arī, lai paši no tās meltos, iedvesmotos un domātu par to, kā cirks būs tas žanrs, kas nākotnē nesīs Latvijas vārdu pasaulē.
Varbūt arī mūziķi pieteiksies tām meistarklasēm, kā jums šķiet?
Es ļoti ceru, jo arī mēs aicinām dažādu žanru māksliniekus pie mums noklausīties meistarklases. Man šķiet, ka tas...
Jums arī meistarklases ir decibelā, jā?
Jā, mums ir diezgan tāda pilna meistarklašu programma ar ļoti dažādām meistarklasēm, kas sākās jau 31. pirmdien, un šogad esam aicinājuši ne tikai mūzikas akadēmijas studentus, bet arī Latvijas Mākslas akadēmijas studentus un Rīgas Tehniskās universitātes studentus, un manuprāt, šis tiešām ir ļoti labs virziens.
Paula, vai jūs tajā savā kalendārā ārpus darba pienākumiem arī esat atzīmējusi īpašos notikumus, ko jūs gribat decibelā piedzīvot?
Ja tā godīgi, es ļoti gribētu iet uz pilnīgi visiem, bet darba duna un citi pienākumi dara savu. Man, protams, arī neapšaubām favorīti ir šie divi koncerti, kas notiks Rīgas cirkā, kā visinteresantākie. Tieši tāpēc es iepriekš strādāju Rīgas Tehniskajā universitātē, tāpēc man tā tehniskā daļa, man tur arī bija daudz studenti, kas attīstīja dažādus mūzikas gan priekšmetus, gan instrumentus, un tāpēc man tā tehniskā daļa arī ļoti interesē. Diemžēl uz koksnī laikam vairs nebūs lemts aiziet, jo šis ir tas koncerts, uz kuru vietu vairs nav.
Koksne?
Jā, tas kur Andrejas Trabolovičs savām ripām un simfonētu Rīgu, tur vietu vairs nav, bet yourself, jaunajām skaņu pasaulēm, tur, kur būs tā veļas mašīna un
do it iebūvētā. Yourself, jā.
Jā, do it yourself, uz to vēl var paspēt, jā. Lūk, tā kā jā, principā, es saku, visi ir katrs citādāks un noteikti dzirdēšanas un redzēšanas vērts.
Bet Rīgas cirkā koncerti notiek tikai Zirgustālī, kā jūs teicāt, nē?
Nē, pulkstens 18. Zirgustālī, savukārt 19. uzreiz pēc tam Lielajā arēnā.
Māra, kā jūs jūtat, vai Latvijas publika ir pieradusi un apdzīvo šo laikmatīgā cirka versiju Rīgas cirka?
Jā, noteikti. Mēs jau redzam, cik ļoti pagājušo gadu mēs bijām ar visu savu jauno programmu pārpludināti, un šogad tiešām esam arī tāpēc piedāvājam daudz intensīvāku programmu un iesaku tiešām visiem sekot līdzi, jo mums šogad izrādes ir gan katras trīs nedēļas, tā kā skatītājiem interesē, un laikmatīgais cirks jau nav tikai tāds viens žandrs, Anna noteikti saprot, tāpat kā mūzikā, to nevienspējams definēt, jo tas spektrs ir tik ļoti plašs, un tas ir kaut kas, pie kā mēs arī diezgan apzināti strādājam, lai tā gada ietvaros piedāvātu skatītājiem pietiekami plašu spektru, un varbūt tiem, kam tie ir varbūt pirmie soļi, nevis tikai laikmetīgajā cirkā, bet varbūt laikmetīgajā skatuves mākslā vai skatuves mākslā kā tādā, lai viņi to atrastu kā kaut ko pietiekami pieejamu un viegli baudāmu, un tāpat, lai tie, kur ir izlutināti ar varbūt jau ļoti eksperimentāliem darbiem dažādos starptautiskos festivālos, atrastu inovāciju un kaut ko jaunu arī pie mums cirkā.
Nu tad, lai jums ir ļoti jaunām iedvesmām pilna šī decibela nedēļa, tātad no 31. Mārta līdz 4. Aprīlim decibela mājaslapa, un kā jau jūs sapratāt, tad arī Rīgas cirka mājaslapu mēs tagad varam atvērt. Paldies šodien par sarunu mūsdienu mūzikas festivāla decibels vadītājai komponistei Annai Fišerei. Paulai Rauliņai, kur palīdz rīkot festivālu decibels, un Rīgas cirka direktorei Mārai Pāvulē. Un mums neliels fragments no Paula Dambja mūzikas, protams, ne no pirmatskaņojuma, tas nav iespējams.